Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Ivana Šuláková. V naší rozhlasové lékárně se dnes budeme věnovat nukleární medicíně. Přesněji řekneme si něco o léčbě i vyšetřovacích metodách, které postihují celou škáru zdravotních potíží napříč lékařskými obory. A do studia jsem si k tomuto tématu pozvala odborníka přednostu kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice, pana docenta Otakara Krafta. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
A ještě hned přidám i telefonní číslo k nám do studia pro ty z vás, kteří budete mít na našeho hosta případné otázky. Telefonovat můžete už teď na číslo 59 611 22 66. Pane docente, názvy většiny lékařských oborů jsou laické veřejnosti jasné. Kožní, krční, oční, chirurgie, ortopedie a tak dále. Ale když se řekne nukleární medicína, tam už mnozí tápají. Tak trochu i tápu já. Představte nám váš obor na úvod. Co to vlastně nukleární medicína je? V jakých situacích se s ní pacienti setkávají?
Tak nukleární medicína je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a případně v menší míře i terapií některých onemocnění. Přitom používá základní pracovní nástroj, což jsou radiofarmaka. Jsou to radioaktivní látky, které obsahují radioaktivní prvek, radionuklid, který vyzařuje určitý typ záření, buď gamma záření nebo beta záření, případně alfa. A když vpravíme toto radiofarmakum do těla pacienta, nejčastěji intravenózně, případně ústy nebo také do kloubních dutin, tak toto radiofarmakum vyzařuje záření, které můžeme buď detekovat zevně, anebo v případě té léčby dosahujeme efektu takového, že je daná buňka nebo ložisko patologické ozářeno a tím zlikvidováno.
Podívej se nejprve na ty diagnostické metody. Kolik jich vlastně je, na jakých principech fungují, jste teď vlastně vysvětlil, ale kde všude nacházejí využití?
Diagnostikujeme onemocnění celé řady orgánů. Můžeme jet ze zhora z organismu lidského, teda mozek, slinné žlázy, štítná žláza, příštítná těliska, plíce, srdce, kosti, cévy, krevní, lymfatické uzliny, ledviny a tak dále, slezina, takže celá řada.
Vaše pracoviště se zabývá všemi těmito onemocněními nebo se specializuje jenom na některá?
Prakticky diagnostiku máme širokou, téměř prakticky všechny tyto metody používáme. Co se týká terapie, o té budeme hovořit, tak nebo mohu už nakousnout, tak je to onemocnění štítné žlázy, to je široké spektrum. Především je to zvýšená činnost štítné žlázy neboli hypertyreóza a velký počet pacientů máme s onemocněním zhoubným štítné žlázy, což jsou diferencované karcinomy štítné žlázy. A potom jsou to onemocnění kloubní.
Kloubní onemocnění, to říká se, že to je jedno, že to je typ onemocnění, které v současné době vlastně jde napříč různými generacemi, a to nejenom těch starších, ale i mladých lidí. Jsou třeba nějací pacienti, kteří tuhletu terapii nemohou podstoupit třeba z nějakého jiného důvodu, že mají třeba kontraindikace?
Tak nemělo by se to provádět, tato terapie u dětí prakticky. U mladistvých výjimečně, pokud je to indikováno, ale především potom středního a vyššího věku tato onemocnění léčíme konkrétně tedy. A u těch karcinomů máme i dokonce i velmi mladé pacienty výjimečně, tak tam kontraindikace nejsou. Když je potřeba provést tuto terapii radiodem, tak provádíme i u mladých jedinců.
Docela jste mě překvapil tím, že říkáte, že máte hodně i mladých pacientů. Čím to je, že výskyt těchto onemocnění je tak častý třeba i u těch věkových skupin, kde bychom to až tak úplně neočekávali?
No to je široká otázka. Ona onemocnění štítné žlázy stále stoupají, včetně těch zhoubných, těch diferencovaných především karcinomů štítné žlázy. Je to dáno celou řadu faktorů, například autoimunitním postižením štítné žlázy, kdy se tvoří protilátky proti vlastní tkání těla, proti štítné žláze. Dále jsou to anamnéze rodinné vazby, kdy je výskyt v rodině častější než v jiných rodinách, čili genetické faktory tam mohou hrát roli. Dále je to rizikový faktor předchozí ozáření krku, štítné žlázy nebo krku, především například u zhoubného onemocnění lymfomu nebo u nezhoubných akné, hemangiomy. Tak to po řadě let může potom vzniknout zhoubné onemocnění štítné žlázy.
Nukleární medicína, to je dnešní téma lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Její druhou část vám nabídnu hned po písničce. Máte-li chuť se zeptat v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, telefonujte. Odpoví vám přednosta kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice pan docent Otakar Kraft. Naše studiová linka je 59 611 22 66 a je vám k dispozici už teď.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Slouží k léčbě i k vyšetření široké škály zdravotních potíží napříč lékařskými obory. I tak by se daly jednoduše popsat benefity nukleární medicíny, o které je dnes řeč v naší pravidelné rozhlasové lékárně. Povídám si v ní s mým hostem, přednostou kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice, panem docentem Otakarem Kraftem. A pokud se ho chcete také na něco zeptat, milí posluchači, můžete k nám vaši otázku zatelefonovat na číslo 59 611 2266. A telefonní linka už je využitá. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den, kdo volá?
Dobrý den, posluchačka z Třinecka. Já bych měla dotaz na pana docenta. Já totiž mám jednou zvýšenou, jednou zase sníženou funkci štítné žlázy. Tak se mi to pořád mění. Už 7 let beru Eutirox, no a tak mě řekli, no tak posledně jsem brala 75, tak jednou do týdne vynechte ten Eutirox a tak dále. Existuje nějaký lék na štítnou žlázu, když je najednou zvýšená a potom zase snížená štítná žláza? Já nevím, co mám dělat. Hrozně se potím, já nemůžu nikde jít, ani do obchodu, nebo tak. Mě to unavuje strašně.
My vám děkujeme.
Velikou prosbu k panu.
My vám děkujeme za zavolání. Není to sice úplně to, co tady dnes probíráme, pane docente, budeme na to schopni odpovědět?
Ano, ano. Tak vážená paní, pokud jsem pochopil dobře z vašeho dotazu, tak u vás se jedná zřejmě o sníženou funkci štítné žlázy, čili hypotyreózu. Proto vám lékař, endokrinolog nebo praktický lékař nasadil Eutirox. No pokud máte zase naopak zvýšenou činnost, tak toho Eutiroxu máte příliš. Čili je potřeba to hlídat, pravidelně provádět odběry krevní a stanovovat hladinu některých hormonů, jako je TSH, FT4 a tak dále. Takže s tím už si poradí určitě endokrinolog nebo praktický lékař internista.
Tak to byla odpověď na otázku naší posluchačky. Já bych se vrátila k naší nukleární medicíně. Pane docente, používáte pouze neinvazivní metody?
Prakticky jsou to neinvazivní metody, protože jedinou invazivitu, kterou pacient tedy pociťuje, je intravenozní injekce prakticky. Ať už se jedná o aplikaci radiofarmaka nebo kontrastní látky při takzvaném vyšetření PCT. Ostatní invazivní metody nepoužíváme.
Vy jste zmínil kontrastní látky a radiofarmaka. Jak moc zatěžují lidský organismus?
Tak radiofarmaka jsou radioaktivní látky, tak samozřejmě není to bez úplného rizika, ale snažíme se podávat co nejnižší radioaktivity, tak aby ještě vyšetření bylo výtěžné. A u té terapie samozřejmě musíme použít takovou radioaktivitu, která by pacienta byla schopna vyléčit, případně zmenšit jeho ložisko a tak dále. Určitá rizika jsou spojena samozřejmě s kontrastní látkou, kterou používáme při vyšetření pozitronové místní tomografie, ale to jsou známá rizika, kterou znají dobře radiologové, hlavně při vyšetření CT, čili je potřeba v anamnéze zjistit, zda pacient třeba nemá alergii na jod a další nějaká rizika.
Když už jsme u toho konkrétního vyšetření, co všechno pacienta před samotným vyšetřením u vás čeká? Musí být třeba hospitalizován, nebo se taková vyšetření provádějí ambulantně? S čím vším by měl pacient počítat?
Diagnostické výkony vyšetření provádíme prakticky ambulantně. Není potřeba hospitalizace. Hospitalizace je potřeba při léčebných metodách, které provádíme. Takže pacient přichází, je poučen už v předchozím období svým ošetřujícím lékařem. My máme na svých internetových stránkách poučení o jednotlivých metodách. Při některých vyšetření je potřeba přijít nalačno, jinde je potřeba být dobře zavodněn. například při vyšetření pozitivní místní tomografie pacient většinou už musí od večera být nalačno, zvláštní příprava musí být třeba u diabetiku. Při vyšetření ledvin musí být pacient dobře zavodněn a tak dále.
Jak je to potom s vylučováním třeba té kontrastní látky, kterou ten člověk do toho těla dostane? Poradí si s tím tělo samo, nebo mu musíme takzvaně trochu pomoci?
Nehovořil bych o kontrastní látce, ale o tom radiofarmaku, dobře, které používáme. Takže samozřejmě radiofarmakum se následně vylučuje z těla. Nejčastěji se to děje ledvinami, takže odchází potom do močového měchýře. Pacient by potom měl více močit, aby zbytečně nezatěžoval hlavně močový měchýř a celý ten uropoetický systém. A také jsou určitá opatření třeba ohledně malých dětí v domácnosti, ale to se týká hlavně těch léčebných metod. Pacient samozřejmě i po diagnostickém výkonu je zdrojem záření, takže trošku omezit potom styk s malými dětmi třeba do večera, protože tam používáme potom takzvané technécium, radionuklid, který má poločas poměrně krátký, 6 hodin, takže po 6 hodinách už fyzikálně se rozpadává radioaktivita na polovinu a navíc pacient tuto radioaktivitu vylučuje, čili ještě daleko dříve se sníží ta radioaktivita.
59 611 22 66, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze kterého právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. V ní jsme se dnes zaměřili na nukleární medicínu. Tématu se budeme věnovat i po následující písničce.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Nukleární medicína patří k těm nejmodernějším lékařským oborům a zjednodušeně řečeno slouží nejen k léčbě, ale i k diagnostice řady onemocnění. Mluvíme o tom v naší rozhlasové lékárně s přednostou kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice panem docentem Otakarem Kraftem. A možná na něj máte nějakou otázku i vy, milí posluchači, v tom případě k nám můžete zatelefonovat na číslo 59 611 22 66. Pane docente, my už jsme tady probrali různá vyšetření, která u vás děláte. Zmínil jste, že v těchto případech není nutná hospitalizace, že se to provádí ambulantně. Ve kterých případech ale pacient musí být hospitalizován? Tam předpokládám, že už jde o samotnou léčbu.
Ano, jedná se o léčbu onemocnění štítné žlázy a kloubní. Pohovořil bych o onemocnění štítné žlázy, které léčíme. Je to zvýšená činnost, hypertyreóza, pak to také může být zvětšená štítná žláza neboli struma, kdy se snažíme zmenšit pomocí radioaktivního jodu zvětšenou štítnou žlázu a pak je to především zhoubné onemocnění štítné žlázy, takzvané diferencované karcinomy, kam patří papilární a folikulární karcinom. Tyto karcinomy mají ještě schopnost tu, že vychytávají jod, ať už neradioaktivní nebo ten radioaktivní, které se prakticky chovají v organismu naprosto stejně. Takže my jsme potom schopni jednak zničit zbytek štítné žlázy po operaci tím radioaktivním jodem, tak také ovlivnit případné metastázy, které se nejčastěji vyskytují v lymfatických uzlinách, především na krku, dále v plicích, v kostech.
My jsme se tady v průběhu písničky o těchto diagnózách bavili a vy jste zmínil, že častější jsou u žen. Čím to asi tak je?
Určitě jsou tam vlivy hormonální, protože se uvádí, že u některých typů onemocnění štítné žlázy se vyskytují až 8x častěji, stejně tak jsou podstatně častější u žen ty karcinomy, diferencované karcinomy štítné žlázy, čili především hormonální vlivy. Dále autoimunitní onemocnění se častěji vyskytuje v určitých rodinách, také to může mít možná souvislost hormonální.
Když se bavíme o štítné žláze, co by mělo být varovným signálem a důvodem pro návštěvu lékaře?
Tak je to celá řada příznaků. Únava, zvýšené podcení, hubnutí, přibírání na váze. To se týká hypo nebo hypertyreózy. Co se týká, pokud se to týká toho zhoubného onemocnění, tak varovným signálem může být vznik uzlu, který může tlačit na krku, tedy může vyvolávat potom polikací obtíže. Dále to mohou být zvětšené uzliny na krku. Tam už potom mohou být přítomny metastázy v lymfatických uzlinách.
Které z těch onemocnění, které jste zmínil, je častější?
Co se týká hypo nebo hypertyreózy, tak je častější ta snížená funkce štítné žlázy. A co se týká toho karcinomu, diferencované, jsou to vzácné onemocnění štítné žlázy, ale patří mezi časté neuroendokrinní onemocnění zhoubná. A co se týká těch uzlů, které bývají poměrně časté ve štítné žláze, tak zhruba v 5% těchto uzlů se může vyskytovat tento karcinom štítné žlázy.
Předpokládám, že i léčba se v tomto případě bude lišit.
Ano, nejsou jen karcinomy štítné žlázy diferencované, ale dále jsou to nediferencované, které jsou velmi zhoubné a anaplastické. U nich dochází k velmi rychlému růstu s velmi špatnou prognózou. A pak jsou to medulární karcinomy, které vznikají z jiných buněk štítné žlázy, než jsou ty papilární a folikulární, a tam je zase odlišná terapie, jak u těch anaplastických, tak u těch medulárních, kde je základem léčba chirurgická, případně ozáření.
A máme tady další posluchačský dotaz. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady Lipník Jiřina. Prosím vás, já mám 84 roky a před 7 lety jsem měla úraz. Asi do toho vašeho pořadu nepatří. Ale já bych se chtěla pana docenta zeptat. 7 let trpím strašnými bolestmi v císlech a pod břišku.
Já se obávám, že na tuto otázku vám opravdu neodpovíme, protože dnes tady probíráme nukleární medicínu. Možná někdy příště zkusíme si pozvat lékaře, který se specializuje na oblast bolestí, ale přinejmenším asi, pane doktore, taková ta zásadní rada navštívit lékaře
určitě.
Svého praktického, ten pošle další vyšetření. Ano. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava, kterou dnes vysíláme společně s přednostou kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice, panem docentem Otakarem Kraftem, který je naším hostem, a pokračovat v ní budeme opět po písničce.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Čtvrtou a současně poslední část rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou, stejně jako poslední otázky, které dnes mohu položit mému dnešnímu hostu, přednostu kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice, panu docentu Otakaru Kraftovi, se kterým dnes probírá možnosti léčby a diagnostiky, které nukleární medicína v současnosti nabízí. Pane docente, my jsme se v minulém stopu bavili o léčbě onemocnění štítné žlázy, který je hned několik typů. Mě by zajímalo, jak úspěšná je taková léčba. Jinými slovy, kolik pacientů od vás odchází s diagnózou, respektive s konstatováním, jste zdrávy?
Je třeba zdůraznit, že biologické chování u nás vyskytujících se forem rakoviny štítné žlázy je velmi příznivé a k úplnému uzdravení dospěje až 85% nemocných. Je však třeba si uvědomit, že každá forma rakoviny má určitá rizika a specifika v závislosti na řadě faktorů, které mohou pak ovlivnit léčebný proces. Jde o vliv věku, pohlaví, rozsahu a úspěšnosti operačního výkonu, histologického nálezu, zda byl nádor omezen pouze na štítnou žlázu nebo došlo k šíření mimo ní, možnosti léčebné aplikace radiojodu a působení dalších faktorů. Všechny tyto nálezy a informace je nutné na počátku léčby souhrnně zhodnotit a připravit pro každého pacienta individuální léčebný plán.
Nicméně, vy jste tady zmínil nějaká procenta, takže 3/4 pacientů zhruba mají šanci.
Ještě více, no. Ještě více. Se přes 80%.
Tak to je pozitivní. Zmínili jsme také, že vaší klinice nukleární medicín také léčíte klouby. Jak tedy konkrétně pomáhá nukleární medicína při bolestech kloubů? Myslím si, že to je otázka, která trápí v podstatě každého staršího člověka.
Především je nutná správná indikace. Musí se jednat o zánět kloubní výstelky, takzvané synovie, čili synovitidou. A pokud tato se vyskytuje, tak jsme schopni ovlivnit příslušným podaným radiofarmakem, které je specifické pro daný kloub. My dělíme ty klouby na velké, střední, drobné a podle toho aplikujeme daný radionuklid a radiofarmakum. Když naaplikujeme radiofarmakum do kloubní dutiny, dojde k ozáření této výstelky synovie a následně dochází k úlevě neprodukuje se zánětlivá tekutina, sníží se otok toho kloubu, zlepší se pohyblivost daného kloubu. A je ovšem zase na druhé straně třeba říci, že tento léčebný efekt se s časem snižuje.
Řekněte mi, vy jste zmínil, že vlastně léčíte velké, střední i malé klouby, to znamená, že opravdu i ty ramení a ty drobné, které trápí kde koho, je to bolestivé? A teď se bavíme o té léčebné terapii. Samotný kloub bolí, proto se jdeme léčit, ale ta aplikace toho radiofarmaka, je to bolestivý zákrok?
No tak bezbolestivý není, ale není to příliš náročné, že by to bylo příliš bolestivé pro pacienta. Aplikace do kloubu prostě. Co se týká těch středních a drobných kloubů, ta aplikace pod ultrazvukovou kontrolou, kdy s aplikací nám pomáhá, nebo provádíme to s pomocí tedy ortopeda, který má ultrazvukový přístroj, a aby byla správná aplikace do kloubní dutiny, nikoli mimo ní, kdyby došlo k poškození potom, tak je nutné tato kontrola ultrazvuková.
Jak dlouho taková terapie trvá? Je to nějaká opakovaná záležitost nebo jednorázová?
Pokud je indikace, může se léčba opakovat každých 6 měsíců. Pokud je ústup už efektu, nebo naopak efekt nebyl dostatečný, tak se může zopakovat.
Je nějaká skupina pacientů, která takovou léčbu nemůže absolvovat z jakéhokoliv důvodu, třeba z důvodu nějaké kontraindikace, věku, pohlaví, nevím, jaké možnosti vlastně máte?
Tak nízký věk je relativní kontraindikací určitě, kdy ještě není dokončen růst kostí. Potom je kontraindikace taková, že se mohou vyskytovat takzvané Bakerovy cysty, u kterých může hrozit roztržení kolenního kloubu, tak to neprovádíme. Potom zase musíme být opatrní trošku u pacientů s totálními endoprotézami. Tam je potřeba toto provádět s asistencí ortopeda.
Ptala jsem se u štítné žlázy, jaká je úspěšnost léčby. Zeptám se i tady, jaká je úspěšnost léčby za pomocí nukleární medicíny u právě těchto kloubních potíží.
No, z literárních údajů vyplývá i z našich zkušeností, že to je zhruba těch 70-80%. A klesá to tedy s časem, který uplyne od podané terapie.
To je vše, co dnes stihneme říci. Dnešní lékárna Českého rozhlasu Ostrava končí. Ta příští tu bude opět za týden a budeme v ní probírat oční prohlídky u řidičů. V této chvíli děkuji za cenné rady mému dnešnímu hostu, panu docentu Otakaru Kraftovi, přednostovi kliniky nukleární medicíny Ostravské fakultní nemocnice. Někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
Děkuji, na viděnou a na shledanou.
A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.